Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Bimila tamalaur arte, guztiok ezagunak baziren ere, Sanfermietan gertatzen ziren sexu abusu gehienak ez ziren publiko egiten. Iruñeko udalak isiltasunaren estrategia erabiltzen zuen, hiriko festak antza ez zikintze aldera. Saiatu ginen kazetariak garai horietan datuak lortzen galderak egiten, baina instituzioen aldetik horma bat besterik ez genuen topatu. UPNren gobernuak ez zuen balantze positiboa eta inoizko festarik onenak zioten propaganda esloganetatik irten nahi. Bitartean biktimek isilean pairatu behar zuten erasoren ondorioa eta hiria ezer gertatu ez balitz, ezer ez gertatu ez balitz bezala aurrera jarraitzen zuen festekin. 2005-an ordea udalaginte taldearen aldaketarekin, aldaketa ere heldu zen protokolo hauetara eta ordutik aurrera Iruñak errealitatea estali beharrean salatzera salto egin zuen eta Iruña eredugarri izan zen instituzio, gizarteragile, peña eta herritarrak bilduz eraso matxista eta sexisten kontra. La Manadaren kasuan eman zen erantzuna mundu osoan ikusgai izan zen. Bada antza Navarra Sumari ez zaio gustatzen eta protokolo aldaketa bat nahi omen du. Berriz ere Sanfermin zuri-gorri garbiak irudikatu daitezen, errealitatea bestelakoa bada ere. Eragile feministek orain arte udalarekin lan egiten zuten eskutik protokolo honetan, baina norabide aldaketa hau ikusita Maitik altxatu dira.
UPNren gobernuaren nahia bada haiek izatea ahalmen bakarra eraso sexistarik egotekotan mobilizazioak noiz, nola eta zergatik egin erabakitzeko. Hau guretzako onartezina da, eraso sexista guztiei erantzunge diegu, baimenarekin edo baimenik gabe.
Gaur agerraldi egin dute udaletxe plazan bertan talde feministetako kideek egoeraren larritasunaz ohartarazteko, jarraian entzunen dugu haien ahotsa eta baita udaletxe barrutik oposizioak zer dioen ezagutzen ahaleginduko gara. Noski hau dugu Iruñan eguneko albisteri garrantzitsuena, Sanferminetara begira jartzeaz gain, emakumeen kontrako erasoen tratamenduaz ere asko esaten digulako, baina bestelakoak ere izan ditugu zuekin batera ordu honetan partekatzeko. Nafarroko gobernuak begionez ikusi du Nafarroko bost errepide nagusienetan kamioiendako bidesariak ezartzearen proposamenaz. 40 milioi euro urtero irabazi nahi du horrela exekutiboak errepidea konpontzeko, ikusi beharko da garraiolariek honi buruz zer dioten hain zuzen, une honetan, erregaien krisiaren barruan bete-betean daudelarik. Bada hain zuzen atzo, parlamentuan Nafarroko errepide egoeraz eta gida planaz mintzatu zen kontseilaria, Iruñeko ingurubidean eta N-121A errepidean lan berriak aurre ikusi ditu exekutiboak. Gobernura begira ere dira sindikatuak ostiralean sektore publikoaren mailan ezagutu zituzten planak direla eta ela sindikatuak gaur argi esan du Nafarroko gobernua sektore publikoaren ezegonkortasunaren erantzulea dela planteaturiko deialdi eskasa dela eta eskaintza masiboa eskatu diote exekutiboari. Gaur bertsosaio ederra dute programatuta, Iturra Mauzoan, Maialen Lujanbio, Sustraiko Lina eta Julio Soto arituko baitira bertan taula gainean, festetarako beroketa egun hauetan. Auzokideekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian, dena prest dute dagoeneko bi urteren ostean, jaiei hasiera emateko. Sanfermietarako dena prest oraindik ez, gehiago falta delako, baina argi dagoena da, ez dela Enrique Maia alkateak nahi zuen kontzertu erraldoirik egonen. Prezioen gorakadak eta zezen zaletasunak suposatzen duen zama jarri du aitzakitzat Navarra Sumak, oposizioak alkateak egindako erridikuloa salatu du. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak edukietan sartuko gara berehala xexe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Berriz ere egun eguzkitsua gaurkoa Iruñerrian, naiz eta hodei altu zenbait ikus ditzazkegun hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, gaur gainera aldaketa dator, are guraldi beroagoa baitator datozen egunetarako, gaur 30 graduko maksimoak izanen ditugu, bihar 33tik goera joanen dira eta kasu astebukaeran 35 gradu markatuko baititu termometroak, astebukaerarako agian ekaitzen bat etor daitekela dioten meteorologian adituek, baina orokorrean nahiko eguraldi egonkorra izan dugu une honetan, esan bezala ateri Iruñerrian, zerua garbi, beroa, 27 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Mallorca. Euskal Herri Irratian Oier Sanjurjo kapitan handiaren azken partida elastiko gorriarekin zuzen zuzenean.
Picassoren Gernika zure egon gelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miró, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Maiatzaren 30etik ekainaren laura, Axular elkartearen kulturrastea. Kale jirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, errikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett. Markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Esan dizu egun moduan, San Ferminetarako 49 egun falta direnean apurtu da azken urteotako kontsentsua eraso sexisten aurrean hiriak nola erantzun behar duen erabakitzerako orduan. Norabide aldaketa nahi omen du Navarra Sumak eta horrek emakume kolektibo eta peinen haserrea eragindu. Gaur egin dute salaketa inzuzen udaletxe aurrean, bertan izan da, Loizune Amatria Zabaltza lankidea eta aukerez banaiz Loizune, plataformako kideren batekin mintzatzeko aukera izanen dugu jarraian, eguerdion.
Eguerdion baiala da, emakumen aurkako indarkeriaren aurrean Iruñeko udalak hartutako jarrera gaitzetzi du gaur indarkeria sexistaren aurkako plataformak, iazko azaroan Edurne Eliok Sanferminetarako protokoloaz eta kanpainaz esandakoen ondotik susmoa bazuten eta azken bilerek hori berretsi dutela azaldu dute. Aurreko ostegunean bildu zuten emakumen aurkako indarkeriaren aholkularitza taldea azkenekoz eta proposamen onartezina egin zien udalak. Horregatik altxat ziren Maitik. Iratxe Alvarez, indarkeria sexistaren aurkako plataformako kidea da, kaixo eguerdion.
Eguerdion.
Estrategia aldatu du Navarra Sumak erasoen aurrean, horregatik altxatu zineten Maitik, zuek eta Peinen Federazioko talde feminista ere.
Bai, hori da, altxatu ginen, zuk esan duzun bezala, estrategiaz aldatu nahi zutelako, gure aurkeztu ziguten proposamen bat bezala, guk ulertzen genuen onartezina zela planteatzen zigutena, bai kanpainaren aldetik, baina batez ere protokoloa aldatu nahi zutelako eta UPNren helburua bazen eraso sexistak egotekotan haiek izatea erantzuna lideratzen zutenek, ez? Eta gure ustez hori bada batetik mugimendu feministari protagonismoa kentzea, baina baita ere protokolo horren aldaketak suposatzen du orain arte adostutako eta dagoen kontzentzu guztia apurtzea eta baita ere emakumeen udal kontseiluaren aginduaren kontra egitea.
Aipatu duzu protokoloa aldatzea proposatu zuela baita kanpaina bat ere, baina bost egunera Iruñeko udalak atzo bertan kanpaina dagoeneko prest duen kanpaina bat aurkeztu zuen publikoki.
Bai, hori da, modu bakarrean egindako kanpaina da hau, gu kanpaina honen berri izan genuen proposamena bezala pasadan ostegunean, eta atzo ikusi genuen kanpaina egina zegoela, orain arte guk beti kanpaina horren parte izan gara, parte hartu dugu kanpainaren eraketa horretan eta sorkuntzan, eta aurten ez da posible izan, naiz eta gu abendutik gauden hori ba kanpaina horri bueltak ematen, proposamenak egiten, eskaerak egiten batez ere udalari eta udalari eskatzen ba azalpenak.
Gaur salatu duzuenez berandu eta gaizki aurkeztu du kanpaina udalak eta gainera gezurrak esanez.
Hori da, gezurrak ze atzoko prentsaohar horretan gezurrak baino ez dituztena aipatzen, ez da egon inolako kontzentzurik, gurekin ez dutelako, talde horrekin inoiz ez dutelako kontrastatu, proposamen bezala heldu zitzaizkigun aldeketa hoiek eta proposamen horietan adibidez irudia ere proposatzen ziguten eta atzo aurkeztu zutena etzen guri proposatu ziguten irudia antzekoa zen, baina etzen irudi bera. Gu momentu honetan ez daukagu informaziorik kanpaina horri buruz eta daukagun informazio bakarra da zuek duzuena eta hiritar guztiok duguna dela prentza horren bidez emandako informazioa, besterik ez dugu.
Eraso sexisten aurrean eman beharreko erantzunaren adibidea izan da Iruña orain arte, azken urteetan koordinazioa erakutsi da erakunde eta eragileen artean, orain zuek mahaitik altxatuta koordinazio hori etenda, itzuliko zarete mahaira?
Bueno, ez dago gure esku mai horretara itzultzea, gu maila ez dugu utzi genuen momentu horretan maila, uste genuelako proposatzen zigutena onartezina zela. Gu beti bezala plataformak gure ibilbide guztian 25 urte baino gehiago darama plataformak lanean indarkeria sexistaren kontra eta erantzukizuna izan da beti gure lehenengo gauza eta konpromezua. Prest egon gara eta prest gaude beti ere instituzioekin kolaboratzeko, baina kolaborazio hori izan behar da leiala eta konfiantzazkoa. Guk ezin dugu onartu gure izena erabiltzea, mugimendu feministaren izena erabiltzea haien zuriketa bat egiteko, ez? Bueno, nik uste dut aurten ja oso berandu gabiltzala. Hala ere gu beti prest gaude hitz egiteko eta gauzak behar diren moduan egiteko eta hala esan dugu ere gaurko prentza aurrekoan. Guk deia egin diogu udal gobernuari ardura zoka dezan eta bere bete beharrak bete ditzan, ez? Eta horretan mantenduko gara. Gu ez dugu inolako arazorik mai horretara bueltatzeko, konpromesua udalaren partez baldin bada erasoen kontra borrokatzea, ez? Hau ez da protagonismoen leia bat, ez dauka honekin zer ikusirik, baizik eta uste gugulako, batetik gure lana mezpretzatu egin dela, eta ez direlako bete orain arte, bueno, guztion artean, alderdi politiko guztion artean ere, emakumeen udal kontseiluaren bitartez, adostutako konpromesu guztiak, ez? Eta guk uste dugu hori garrantzitsua dela ere.
2019tik ez da Sanferminik irian, horregatik jendetsuak espero dira, gainera ohartarazi duzue azken urtean 130 direla emakumeen aurkako indarkeria kasuak, urte garrantzitsua da erantzun bateratu bat emateko.
Bai, gure ustez erabat arduragabea izan da UPNren planteamenduak, uste dugu ere azkenengo momentuan atzera bota egin dituztela haien planteamenduak, ikusten dutelako azken finean herri hontan, hiri hontan badaramagu urte pilo bat honen kontra borroka egiten, dituz hemen erazoen aurrean egon den kontzientzia eta sozializazioa oso zaila dela lortzea eta zaila dute, ez? Kanpaina hori ez mantentzeko eta azkenean ez dute beste irtenbiderik izan, baina deslogo atzo prentzaurrekoa, osea haien prentzaurrare izan zutena, guk esaten dugu eta mantentzen dugu gezurra esan zutela, ez dutela inorekin inolako kontzentzurik lortu eta bueno, haien modu bakar batean jokatu dutela.
Bada, Iratxe Álvarez, indarkeria sexistaren aurkako plataformako kidea, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, mi asker.
Mi esker Iratxe, mi esker Loizun ere bai, hautsak arrotuko zituen honek, udaletxe barruan, Navarra Sumaren norabide aldaketa honek. Galdetzera goaz, zuzenean, telefonoaren bestaldean baitugu EH Bilduko Eba Aranguren zinegotzia, Eba, eguerdion.
Eguerdion, guztiai.
Aintzinako garaietara, datuak estaltzera goazela, erasoak estaltzera goazela, ematen du honek?
Ba bai, tristeki ala ematen du. Horrela adirazi ziguten ere astelenean, mantendu genuen bileran, oposizio guziarekin bildu baitzen plataforma bera, eta tristeki ere esan beharra dugu mandatuaren hasieratik argi ikusi zela, hori zela intentzioa, baina orain arte ez direla ausartu eta orain pues mai gainean jarri dieten indarkeriaren aurka lan egiten duten taldekoei aldaketa hori, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hori da norabidea, bai.
Komunikazio arduraduna den Navarra Suma edo Iruñeko udalaren komunikazio arduraduna den Edirneli hori aditu genion, Sanferminak eta Eraso Sixten arteko lotura hori ekidin nahi dutela.
Hori edozein gauzaren gainetik. Hau da, bere ahoren bitartez jakin izan genuen ere, adibidez, 2019an, ba, lamanadaren auzian, Espainiako auzitegi gorenak, atera zuen, publiko egin zuen, epaia ere ez zutela baloratu nahi izan. Hain zuzen ere, hautsak ezarrotzeko, eta nolabait, Sanferminen irudi txuri gorri hori, nolabait, edozein gauzaren gainetik jartzeko, eta gizarteak azkeneko urtetan, eta esan behar da ere bai, aldaketa gobernuaren eskutik neurri batean eta noski mugimendu feministak egindako lan guztiari esker, ba emandako pauzu guzti hoiei muzin eginez. Eta hori oso mingarria eta kezkagarria da emakume guztiontzat eta edozein pertsona aurrerako jarentzat, noski.
Izan ere aipatu duzu moduan, mugimendu feministaren eskutik Iruñeko udala ere bai aurreko legegintzaldian inplikatu egin zen, hain zuzen, Sanferminak ez direla horren zuri gorri garbiak erakusten, ez da, eta salatzen.
Hori da, hau da, mugimendu feministak erabaki zuen parte hartzea udalarekin batera, eta aman komunean protokolori zehaztu genuen, gozeak eta baten bat eta gero, eta lortu genuen amankomuneko elkarlana hori, hain beharrezkoa duguna, ez? Eta uste dugu, momentu honetan Navarra Sumak egin duena da, elkarlan hori dinamitatu. Dinamitatu, ba, izugarrezko konfidantza falta dagoelako. Atzo bertan, entzun behar izan genion, zinegotziari, publiko ez den zati horretan, hiritarren batzordean, esatea, ba, bueno, gezurra dena ez, esan zuen, ez dagoela aldaketarik protokolon, eta ez dela inola ere planteatu aldaketarik eta mantentzen zutela. Ikusi zuten, mugimendu feministaren erantzuna, bazekiten, gaur aterako zela, eta nolabait azkeneko momentuan izan zuten hori, baina gezurra da, eta ez dute inolago konfidantzarik sortzen urrengo Sanferminetara begira. Ibi beharko dugu, informazioa eta datuen atzetik, eta oso tristea da hori esatea, ez, momentu honetan, jakiteko zer gertatu den, eta benetan urraketaren bat izan den. Eta hor, nik uste larriena dela ere, ez bakarrik elkarlana hori, ez, zapuztu izana baizik, eta gizartearen kontzientziazio maila, ez, lortu dena Iruñean, eta nik uste dut arro egoteko moduan geundela, ez, aurreko legegintzaldean egindako lana eta gero, eta gertatutako lamanadaren auzi horri emandako erantzuna ikusita, ez, eredu ginen estatu mailan, eta orain edutena hauek da, nolabait, horrik erabateko garrantzia kendu, hori nolabait ekidin, eta, bueno, itxurikeria errealitatearen aurretik ezarri, ez?
Atzera pausu honen aurrean, oposiziotik, zeo zer egin daiteke?
Ba, nik uste, bueno, momentu honetan hartu duela protagonismoak mugimendu feministak eta berari zegokiela, ez? Eta noski guk egin behar dugu, egin beharrekoa alde batetik, atzoia galdera batzuk egin genituen, eta urrengo aste artean berriro, batzordean eztabaida egonen da, noski baietz, eta zinegotziak argitu beharko du benetan zer gertatu den eta nora edo nola joaten garen urrengo Sanferminetara, hori hasteko. Eta nik uste ekimen gehiago ere aurrera eraman behar ditugula urrengo Sanferminen aurretik. Astelenean ere deituta dagoia da eta gainera mugimendu feministak ere eskatuta, emakumeen kontseilua. Eta lako parte hartze organoen protagonismoa eta papera ere oso garrantzitsua da. Hor ikusiko dugu ze eztabaida ematen den, kolektibo feministen artean eta gobernuari zer eskatzen zaion, eta bueno, horri eutxi behar diogu, hau da, gizarte bezala, eta nolabait, udal gehiengo bezala, exigentzia mantendu behar dugu, bai protokoloa, ez bakarren mantentzea baizik, eta gero eta eraginkorragoa egitea, hau da, haie planteatutako norabidearen aurka, ez, egin beharko dugu, hori argi dago. Defendatu behar dugu, emakumen askatasuna festak, ba, beste guztiek bezala, desfrutatu alizateko.
Horri xebera. Ebaran gure NH Bilduko zinegotzia, mi esker honitz, gure telefono deia hartzeagatik, jarraituko dugu, gai honetaz hitz egiten aurrerantzean.
Eskerrik asko zuei.
Gaia sakonean landu nahi izan dugu eta joan zegu denbora, iritziaren tartea zabalduko dugu, Nerea Filatek egin duen zutabea adituko dugu jarraian.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Arma ezilgarriak. Udaberri honetan jakin izan dugu Iruñeko udaltzaingoak taser izeneko pistolak erosi dituela. Pistola horiek argindar kolpeak ematen dituzte poliziak atxilatu nahi dituzten pertsona geldiarazteko. Ondoriorik ez omen duten energia kolpeen bidez, jendeak lur jota uzten dute. Tasel pistola horiek ilgarriak ez diren armen zainkapenean sartzen dira. Baina azken hamarkadetan gertatutako gatazkek erakutsi diguten bezala, ez da zailkapen horretan sartzen den armarik, denak ilgarriak dira eta denak ondorio gogorrak uzten dituzte. Frantzia da arma horiek erabiltzen esperientzia handiena duen herrialdeetako bat. Azken urtetan areagotu dena txaleko horien gatazkarengatik. Frantzia da arma industria handiena duen herrialdea eta hortaz horien erabilera sustatu eta esperimentatzen duena. Txaleko horien gatazkak, hildakoak, begiak galdu dituzten pertsonak eta bestelako ondorioak izan dituztenak ekarri ditu. Datorren astean, horren inguruan entzun eta mintzatzeko aukera izanen dugu Iruñean, Paul Rocher aktivistaren eskutik. Frantziako laborategian gertatzen diren gauzak, gugurera berehala heltzen direlako, interesgarria da katakraken datorren asteartean egonen den itzaldia.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Galarzendeako euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea, inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete bueltan, bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, eta Nafarroko parlamentura joanen gara, atzo bertan Nafarroko gobernuak datozen urteotan, errepidetan zer nolako lanak egin nahi dituen azaldu baitzuten saioa jarraitzen, Josu Ganuza Garzia gure lankidea izan zen.
Nafarroko gobernuak tokian tokiko alkateei errepiden laugarren gida plana aurkeztu die. Bernardo Ziriza lurralde koesiorako kontseilariak tokian tokiko agintariei gobernuak datozen urteetan foru erkidegoko bideetan 70 doitze eta egokitzapen lan egiteko asmoa duela helarazi die. Aipatzekoak dira Iruñeko ingurubidean PA 30 errepidean egingarri diren zenbait lan, bereziki Olatz eta Ezkabako tunelen artean eta Sanduzelai eta Landaben artean, egitea aurreikusi duten 7 kilometroko errailen bikoizketa lana, 36 milioi euroko kostuarekin. Bide horretatik egunero 30 mila ibilgailu baino gehiagok egiten dute bidea. Gobernuak zehaztu du Nafarroako errepideen aurreko gidaplanaren 132 ez zela gauzatu, hau da aurreikusitako 225 lanetatik 208 ez ziren egin. Zirizak alkateen aurrean aldarrikatu du errepideak lurralde kohesiorako eta garapen ekonomikorako oinarrizko zerbitzu publikoa direla. Nafarroako errepideen laugarren gidaplana osatzen ari dira gaur egun eta 2029ra arteko epemuga izatea aurreikusten dute. Errepide sarea handitzeko eta hobetzeko 250 lan baino gehiago egitea aurreikusten du gobernuak.
Bada, hain zuzen gaur Nafarroako gobernuak bere oneritzia eman dio, Nafarroako boste bideetan bidesareak ezartzeari garraiolarien dako, kamioien dako, hain zuzen, Abat autobidean, Sakanako autobidean, Leitzarangoan, Ebrokoan, eta Iruña eta Behobia lotzen dituen N-1-1-A errepidean ezarri nahi ditu Nafarroako gobernuak peajeak, 40 milioi euro jaso nahi ditu onela urtero, hain zuzen errepide mantenumendurako erabiliko dituenak. Javier Remírez, presidente ordeak, azaldu du proiektu.
Con carácter estrictamente finalista, es decir, al objeto de abordar buena parte de las necesidades existentes de hace varios años en materia de carreteras que se pueden cifrar a día de hoy y en lo relativo a la obra.
Beraz, autobide guztietan eta N-1-1-A errepidean jarriko dira kamioiendako bidesariak urtea amaitu baino lehen da Nafarroko gobernuaren asmoa, ikusi beharko da zer gertatzen den garraiolarien elkarteekin, izan ere une honetan hain zuzen prezioen gasolinaren prezioaren krisian sartuta direlarik ez dugu uste hain zuzen albeste hau postuko dituen. Goazen tonoa zera bat aldatzera eta goazen festetan murgiltzera. Iturrama auzoan pres baitira, dagoeneko txosna prestatzen ari baitira eta montatzen ari baitira, asteburu honetarako festetarako haiekin solastu gara.
Giroa berozen hasi da bai Iturraman jaiak asteko egun bakarrera, kultura astean murgilduta gaur Maialen Lujanbio Sustraikolina eta Julio Soto bertsolariek saioa eskainiko dute. Amaia Ventura jai batzordeko kidea da.
Ba, bi urte eta gero, bai, gogotsu gaude guztiok, eta gainera tokatu zaigu kriston eguraldi ona, beraz, bai, baina zigara kulturaztearekin eta nabariz, bueno, jendea, hasi da hurbiltzen.
Bi arabiatuko dira Iturramako jaiak, baina Txupinazoa ostiralean jaurtiko dute Unai Laso, Unai Garzia, June Alderegia eta Aida Tirado. Piztuko dute Txupina, ela gaixotasuna duen Alberto Armendariz txapelarekin batera, Suziria lehertzearekin batera, denetarik izanen da Bulebar plazan ezarri duten jaigunean.
Alejirak, erraldoiak, zezensuzkoak, gero aurten adibidez, txakurtaierra, bueno, pues, nahiko ospea du, orduan 10. Urtea izango da, eta hori betiko gauzak, adibidez pixka bat, bueno, berria edo, bai, gandean irrien lagunak etorriko dira.
Festen antolakuntzaren ardura, jai batzordeko talde eragileko 15 hartu dute bere bizkar, baina beste hainbat elkarteren laguntza ere jaso dute. No pongas cara triste, perro no come
perro, alcohol no quiere al piste. Maialen Lujanbio, Sustraikolina eta Julio Soto izanen dira beraz gaur arratsaldean, Iturramako Zibiboxean eta gaur arratsaldean ere bai, asteazkenero bezala, Herriko Tabernako kontzertu akustikoetan, entzuten ari zaretena, Moises Noduermeren rapa izanen da protagonista gaur arratsalde honetan, Herriko Tabernan, Carmen Kaleko Herriko Tabernan. Bada, hain zuzen doinu hoiekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete orain arte entzule, gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak irakurgai dituzuela, eta baita ere gure eduki guztiak entzungai dituzuela. Bihar arte! Siempre en el mismo equipo, no es por dinero. Rechazo la oferta y sigo en segunda, como Del Piero, de los que ya no quedan. Dame sobre.